Радио Свобода.
Радио Свобода слухають во всім світі.
Кожний день події і голоси.
Світу і Білорусі.
Сьогодні у програмі.
Правоборонці вітають рішення уряду не карати в'язнів голодом. Сьогодні завершається призив у війська і прийом абітурієнтів на безплатне навчання. Російський кредит на білоруську АЕС опинився під питанням. Одразу після новинок.
У ефіри «Свобода» у Мінську 18-та година. У празькій студії новинок Стась Івашкевич. Добрий вечір. Сьогодні у світі. На гэтым тыдні представниця АБСЕ по питаннях свободи СМІ Дуня Міятович дала свою першую справоздачу постоянной раді АБСЕ у Вені. У справоздачі вона згадує свой ліст міністру заміжних справ Білорусі Сергею Мартынову, у яким у травні вона виказала свою занепокоєність з заполохванням білоруських журналісток у так званой паляўнічай справі. Міятович так само виказ расчарование реализации указу президента Лукашенко об мерах по повышению эффективности выкористания национального сегмента сетки интернет. Президент Киргизстану Роза Атунбаева наведвае Ош. Яна правяла сустрэчы з мэрам гораду і жыхарамі, якія шукаюць сваіх зніклых сваякоў. Пазней сёння Атунбаева сустрэлася з міжнацыянальнай радай жыхароў гораду. Нядаўна гарсавет Ошу прыняў рэзалюцыю супраць рашэння Бішкеку даслаць у рэгіён 52 паліцыянтаў АБСЕ. Атунбаева скрытыкавала рэзалюцыю, заявіўшы, што дэпутаты гарсавету не разумеюць важнасці гэтага рашэння. У Росіі у выніку лясных пажараў за апошнія суткі загінула прынамсі 20 чалавек, згарэла каля 900 прыватных дамоў. Пажары працягваюцца ў Ніжагародскай, Варонецкай, Ліпецкай, Маскоўскай, Курскай абласцях. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў ураду прыняць тэрміновыя захады па ліквідацыі пажараў. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які выехаў у Ніжагародскую вобласць, заявіў, што ўсе пацярпелыя атрымаюць кампенсацыі памерам 200 тысяч расійскіх рублёў, а згарэлыя дамы будут обновлены.
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Значит, мы перечислим деньги в губернию, да, и они выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыняў адстаўку Эллы Памфілавай з пасады кіраўніка прэзідэнцкай рады ў правах чалавека. Элла Памфілава, якая абвясціла пра сваю адстаўку сёння раніцай, рэкамендавала прызначыць замест сябе Аляксандра Аўзана. Доктар эканамічных навук, прафесар Аўзан уваходзіць у склад рады ўжо некалькі гадоў. Памфілава, якая займае гэтую пасаду ад 2004 году, адмовілася назваць прычыны свайго зыходу, заявіўшы, што гэта яе асабістае рашэнне, але зазначыла, што яно не спонтанная. Отставка Памфиловой пришлась на наступный день после подписания президентом Медведевым закону об поширении полномочий ФСБ. Іран заявляе, што гатовы працягнуць перамовы з Расіяй, Злучанымі Штатамі і Францыяй наконт абмену свайго нізкаўзбагачанага урану на гатовае ядзернае паліва. Кіраўнік іранскага атамнага агенцтва Алі Акбар Салехі паведаміў, што перамовы могуць пачацца найбліжэйшымі днямі. Раней Іран спыніў перамовы аб згаданым кампрамісе, прапанаваўшы аналагічную праграму ядзернага абмену, але з Бразіліяй і Турэччынай. Захад адкінуў гэты варыянт, бо ён не прадугледжваў спыненне Іранам уласных ядзер распрацовак. Непразрыстасць іранскай ядзернай праграмы выклікае асцярогі міжнароднай супольнасці ў тым, што Тэгеран спрабуе стварыць ядзерную зброю. Тэгеран гэтыя закіды адпрэчвае. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце прыкладна праз 1 гадзіну.